Ert News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το κάτι άλλο είναι εκείνο που κυκλοφορεί πια από γειτονιά σε γειτονιά, με χαμόγελο από εδώ ίσα με την κάλπη. Φορέστε και κάτι άλλο, υποψήφιοι μου, ανεπιτίδευτο, αν μπορείτε. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που Ήδη μερικοί έχουν αρχίσει να ψιθυρίζουν προεκλογικές αχλαμαρίτσες. Εδώ έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Έψαχνα για να επιλέξω ένα πρόσωπο για την σημερινή εκπομπή. Ποιο είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει? Συνήθως βλέπω μπροστά στην οθόνη εδώ, όπως είμαστε εδώ στο στούντιο, και βλέπω σε κάθε εκεί που πατάω, σε κάθε εφημερίδα, σε κάθε παραθυράκι, βλέπω τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι, δεν είναι πρόσωπο της ημέρας. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Και χωρίς πολλά θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Γιάννης Τριάντης, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στον ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Έχει διανύσει ο Γιάννης πολλά χιλιόμετρα στο επάγγελμα, με σημείο εκκίνησης στις σπουδές του στα νομικά. Δεινός βιβλιοφάγος, μουσικόφιλος και ποδοσφαιρόφιλος. Μαζί για αρκετά χρόνια στο γραφείο στην Ελευθεροτυπία, από τις καλύτερες πένες στο επάγγελμα. Είναι λοιπόν ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας απόψε την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας, τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Να είσαι καλά Γιάννη.
Επειδή ξέρω ότι τα εννοείς.
Βέβαια, λίμωνο. Για πες Γιάννη μου, τι ξεχωρίζεις? Δυσκολεύομαι να βάλω τον εαυτό μου στη θέση να αρχίσω να λέω για τα προεκλογικά από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς?
Είναι πολύ νωρίς. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα πούμε παρακάτω. Για μένα το πρώτο θέμα σήμερα είναι οι υμνοδίες του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Okay. Εν ώψη της επισκέψεως του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα αυτό συνδυάζεται με τις πληροφορίες που μάλλον είναι σωστές για την παροχή, την πώληση κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό, το ΚΑΑΝ. Γίνεται λόγος και για τα F-35, αλλά υπάρχει πολύ σοβαρή αντίδραση και από τους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και από τους Δημοκρατικούς και νομίζω και από το Ισραήλ. Δεν ξέρω. Πάντως υποσχέθηκε, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο Τραμπ ότι θα κάνει κάποια δώρα στο φίλο του τον Ερντογάν. Να δούμε. Προσωπικά ανησυχώ, όχι αν θα πάρει τους κινητήρες, ας τους πάρει ας πούμε η Τουρκία. Ανησυχώ μήπως με την οτροπία και τον τρόπο που εκθέτει τις σκέψεις και τις αποφάσεις του ο Τραμπ, μήπως γίνει και κάποια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά στη συνάντησή του με τον Ερντογάν.
Ναι, εγώ αυτό φοβάμαι. Ας συναντηθεί με τον Ερντογάν, ας τακτοποιήσει τα αμερικανοτουρκικά, αλλά να αφήσει ήσυχη την περιοχή μας.
Κοίτα, νομίζω ότι δεν υποτιμά την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την υποτιμούν, γιατί και έχουν κάνει με τη χώρα μας διάφορες συμφωνίες. Η Αλεξανδρούπολη είναι αυτό που είναι, τη χρειάζονται. Δεν θα τη τσαλακώσει, αλλά φοβάμαι, επαναλαμβάνω, τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο Τραμπ. Παραδείγματος χάρη, ξέρω, θα μπορούσε να πει στον Ερντογάν, κοίτα τώρα με τους Έλληνες να τα βρείτε ρε παιδί μου, να βγάλετε πετρέλαια εκεί στο Αιγαίο, στην Ανατολική, ποια νησιά τώρα, άστα, δηλαδή. Δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο και το έχει πει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα αυτή η συναλλακτική επιθετική διπλωματία που ασκεί λίγο με φοβίζει.
Ναι, συμφωνώ. Και εμένα με φοβίζει, και βλέπω σήμερα πάλι ο αντιπρόεδρος του, ο κύριος Βάνς, πάλι κατάφερε και αυτός να τα κάνει θάλασσα. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Από τη δική μας επικαιρότητα τι έχουμε?
Στη δική μας επικαιρότητα είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που δημιουργούν ένα ιδιότυπο καθεστώς, δεν επικαλούμε τίποτα συνωμοσιολογικές ερμηνείες, αλλά μερικές φορές λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Να σου πω συγκεκριμένα, και δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω, το είπα και στο ραδιόφωνο το πρωί. Από την τελευταία δημοσκόπηση της, της Pols, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, είναι η ίδια που μετά την παρουσίαση του Φυσίου αμέσως την επόμενη μέρα έδειξε τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του να είναι στα 17-18. Τώρα τον δείχνει στα 21. Εγώ απορώ πώς δεν τον έδειξε στα 40-45. Και το εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί το κάθε κόμμα από τα νεοπαγή όπως είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού να έχουν ενδεχομένως υποστήριξη από μηδιακές δυνάμεις και έχουν, έχει τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας, αλλά εν πάση περιπτώσει πάει πολύ. Δεν λέω ότι δεν έχει την δυναμική δευτέρου κόμματος. Έχει, διότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη χωλαίνει. Χωλαίνει λόγω του αρχηγού του. Και το λέω ευθέως και αναλαμβάνω την ευθύνη. Το Πασόκ έχει κάποια, σε κάποια πεδία έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο και με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Δεν αναφέρομαι στην πρόταση για το εισιτήριο κάτω των 24 ή την ανάλογη του Τσίπρα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτές είναι φωτοβολίδες προεκλογικές. Εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πεδία που όντως έχει επεξεργαστεί κάποια θέματα το, η οικονομική ομάδα εκεί του κ. Ανδρουλάκη. Ο ίδιος όμως χωλαίνει. Και το βλέπεις και, και όταν συζητάς ακόμα και με δικούς του ανθρώπους και νέους ανθρώπους που έχει αναδείξει όντως η ηγεσία Ανδρουλάκη στο Πασόκ, μερικοί από αυτούς παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Και το τρίτο είναι αυτή η απίθανη ιστορία με την αλαζονική και επιρμένη κυρία Καρισιανού. Δεν ξέρω αν είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, είχα γράψει από τον Οκτώβριο του 25 ένα σημείωμα στο 24-7, λέγοντας μήπως πήραν τα μυαλά της αέρα και νομίζει ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Επιβεβαιώθηκε πλήρως, νομίζω, αυτό το σημείωμα. Και δεν είναι, δεν ύμνω τον εαυτό μου, αλλά αποδείχθηκε στη συνέχεια όταν είδε στο κόμμα και λένε ευθέως και αυτή και η κυρία Γρατσία και ο κύριος Αυγερινός ότι πάει η αυτοδυναμία να πάρει, εν πάση περιπτώσει. Όμως οι αποχωρήσεις οι πρόσφατες του εμπειρογνώμονα του Ξυλολίου, του κυρίου Κοκοτσάκη και του Πτεράρχου είναι η αρχή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια αυταρχική κυρία με ένα πολύ κλειστό συμβούλιο μαζί της, που είναι η κυρία Γρατσία κυρίως. Δεν κρίνω τις απόψεις της. Μερικές παρουσιάζουν ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Αυτό που είπε για τη γυναικοκτονία, είχε την τόλμη να το πει, γιατί είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, κατά πόσο πρέπει να επιβληθεί αυτός ο όρος και τι σημαίνει. Εγώ αναφέρομαι στην εν γέννη πολιτεία της και στον αλαζονικό τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ποια αυτοδυναμία, κυρία μου, από πού και ως πού, από πού, πόθεν αρείεται αυτή την αισιοδοξία. Μακάρι να πάει, θα έχει μια δυναμική, αλλά... Και τέλος, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το πολιτικό πεδίο με τις δημοσκοπήσεις και τα κόμματα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το κόμμα Σαμαρά η καθυστέρηση της εξαγγελίας. Εγώ δεν βρίσκω άλλη εξήγηση αυτό, ότι βλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν χαμηλά. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί βγήκε η Καρισιανού, βγήκε ο Τσίπρας, καλά κάνανε οι άνθρωποι, ο ίδιος γιατί καθυστερεί. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω. Λένε ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο ή τον φθινόπωρο, δεν ξέρω. Πάντως, ο Σαμαράς ενδέχεται ένα μικρό ποσοστό, 1-1,5% δεν μπορεί να ξέρει κανείς, μπορεί να αφαιρέσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και από τα όμορα κόμματα προς τον κύριο Σαμαρά, ξέρω, από το Βελόπουλο ή από την Νίκη ή από την Λατινοπούλου. Τώρα, το τελευταίο, μιας και μπήκαμε σε αυτά τα πολιτικά, έχω την αίσθηση ότι παρότι ο Μητσοτάκης είναι και προβάλλει τη θεσμικότητά του, δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Γιατί να σου πω, Χρήστο, ο Οκτώβριος από το Μάρτιο, αν τις κάνει το Μάρτιο του 27, τι είναι, τις 4 μήνες είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνει τις εκλογές ενώ είχε για 2 χρόνια, τις έκανε στα μισά της θητείας του, ας πούμε. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν παίρνω όρκο και δεν είμαι και πυθία βέβαια.
Βλέπεις και εσύ τα μικρότερα κόμματα κάτω από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
Ναι.
Και βέβαια και κάτω από το ΚΚΕ. Εκείνα τα κόμματα ενδέχεται να μείνουν έξω.
Να μείνουν έξω δεν ξέρω, αλλά να συρρυκνωθούν κάπως ή να χάσουν, όπως ο Βελόπουλος που έχει το πιο υψηλό ποσοστό από τα μικρά κόμματα, ακόμη και από το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Εκείνη που θα πληγεί, έχω την αίσθηση ότι είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η Νίκη και η Λατινοπούλου. Τη Λατινοπούλου, Χρήστο, να μην γελιόμαστε, την έβγαλε στην Ευρωβουλή ο Σαμαράς.
Ναι.
Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω καλές σχέσεις με την Καλαμάτα, με φίλους και την Πελοπόννησο και έχω συζητήσει. Έτσι νομίζω. Και μπορεί να...
Τι σημαίνει όμως αυτό ότι την έβγαλε ο Σαμαράς?
Έλεγε στον κόσμο του, γιατί ο Σαμαράς έχει δύναμη στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία ειδικότερα, να ψηφίσουν και σε όλη την Ελλάδα, να ψηφίσουν Λατινοπούλου. Αυτό
μάλιστα
σημαίνει.
Μάλιστα.
Και τώρα, αν κατέβει ο ίδιος, που θα κατέβει μάλλον, αυτές τις ψήφους τις θέλει βέβαια. Εκείνος που ενδέχεται να μπει στη Βουλή, από τα μικρά κόμματα τα λεγόμενα, είναι ο Βαρουφάκης.
Α, πώς προκύπτει αυτό?
Προκύπτει από το γεγονός ότι στις μετρήσεις είναι 2,5-2,90, σε μερικές δημοσκοπήσεις είναι 3, χωρίς να έχει ούτε υποστήριξη από τα ΜΜΕ, αυτός εμφανίζεται κάπου-κάπου και έχω την αίσθηση ότι λόγω των γεγονότων στο ευρύτερο αυτό πεδίο της αριστεράς με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κτλ, έχω την αίσθηση ότι τσιμπάει και υπάρχει πιθανότητα, δεν λέω ότι θα συμβεί, κανένας δεν ξέρει. Αλλά αξιοποιεί, χωρίς να το επιδιώκει βέβαια, αυτή την γελιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ με βαριά ευθύνη του Φάμελου και τον συναυτό. Δεν υπάρχει παγκοσμίως τέτοιο γεγονός, Χρήστο. Ένα κόμμα υπαρκτό, το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, έχασε τον αρχηγό του γιατί αποχώρησε, μάλιστα, okay. Λοιπόν, που ήταν περίπου στο 17, το άφησε ο Κασελάκης. Πήγε στο 10, κατέβαινε λίγο και τώρα είναι στο 1 ή στο 0 τόσο. Με βαριά ευθύνη του Φάμελου, τι πάει να πει, αφού ο άλλος δεν σας θέλει. Και σας το λέει κατάμουτρα, δηλαδή, και καλά κάνει από την πλευρά του ο Τσίπρας, γιατί θέλει να ξεχωρίσει την Έρα από το Στάρι, εν πάση περιπτώσει. Σηκωθείτε και φύγετε αφού πιστεύετε ότι υπάρχει η δυναμική Τσίπρα για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Σηκωθείτε, καθίστε στην άκρη, γιατί ο Τσίπρας, σοφρόνος ποιόν, τι έκανε, είπε να έρθει όποιος θέλει, κατά μόνας. Δεν τον περιμένει ούτε καρέκλα, ούτε τίποτα άλλο. Ας πάνε λοιπόν να παραδώσουν τις έδρες τους. Θα το κάνουν αυτό όταν προκυριχθούν οι εκλογές, αλλά μέχρι τότε θα έχουν λιώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την μειοψηφία που υπάρχει μέσα στην πολιτική γραμματεία. Εγώ βλέπω ότι είναι ένα κεφαλοκλείδωμα κυριολεκτικά από έμπειρα στελέχη σταλινικού χαρακτήρα και έχουμε την ίδια συμπεριφορά που είχαν απέναντι στον Κασελάκη. Στον Κασελάκη τον διώξανε. Ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με την αριστερά, για να λέμε το στραβού το δίκιο.
Και ήταν αξιοπρεπής.
Ήταν αξιοπρεπέστατος. Λέει αυτά που πιστεύει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι υπουργός του Μητσοτάκη ή του Πασόκ. Αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί είναι ικανός άνθρωπος. Ο τρόπος που τον έδιωξε η συγκεκριμένη αριστερά ήταν σταλινοφασιστική πρακτική. Και το επαναλαμβάνω. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με το ΣΥΡΙΖΑ. Απόψε έχουν πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά είναι βαριά εκτεθειμένη και η κοινωνία, τουλάχιστον όσοι ενδιαφέρονται, όσες ομάδες κοινωνικές ενδιαφέρονται για την αριστερά και την κεντροαριστερά, αυτό δεν θα το ξεχάσουν, έχω την αίσθηση.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον Γιάννη Τριάντη, δημοσιογράφο που αρθρογραφεί στο ενημερωτικό ιστότοπο 24/7. Έχω μια είδηση, το μεσημέρι την διάβασα και δεν μου προκαλεί έκπληξη. Η Άγκυρα απορρίπτει σενάρια νέου σχεδίου του ΟΗΕ για το Κυπριακό και δηλώνει ότι η μόνη λύση στην Κύπρο είναι τα δύο ξεχωριστά κράτη. Εμείς τι λέμε?
Το και η ελληνοκυπριακή πλευρά, η Κύπρος δηλαδή και η Αθήνα, το απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχει επισυμβεί κάτι ενδιαμέσως, δεν νομίζω. Τώρα, τι θέση θα πάρει και η Αμερική σε αυτό? Δεν ξέρω, ομολογώ.
Πάντως είναι αληθές ότι δεν κινείται κάτι στην ελληνοκυπριακή πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως τους τελευταίους μήνες έχει καλύψει τα πάντα το κράτος μαφία, το βιβλίο του, του φίλου μας του, που έγραψε αυτό το βιβλίο, και που ο κύριος Αναστασιάδης είναι σε δύσκολα νερά αυτή τη στιγμή.
Αν είναι φίλος ο Λουσιώδης, να τον χαίρεσε, Χρήστο.
Εντάξει, αλλά ξέρω ότι ο Μακάριος κάνει έρευνα, δηλαδή πηγαίνει σε, ψάχνει τα αρχεία, δεν, ό,τι έχει γράψει έχει και παρακομπή. Βεβαίως είναι, έχει τις δικές του τις πεποιθήσεις, αλλά...
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, επικαλούμενος στις αγγλικές πηγές, στις μυστικές υπηρεσίες, τι είπε για τον Αυξεντίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει για το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να έχω άποψη, δεν ξέρω. Όντως είναι δουλευταράς, δουλεύει, κάνει έρευνες και δεν ξέρω καν, όχι έχω διαβάσει τι λέει, με επιχειρήματα ομολογώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ασχολείται η Κύπρος δυστυχώς με αυτό. Είναι τεράστιο θέμα για το νησί και έχει καλύψει, αν θέλεις, και αυτό που έγινε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, με τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα και τα λοιπά, που εγκαρδίωσε τον ελληνισμό της Κύπρου.
Ακριβώς.
Το ξέρεις εξίσου καλά αυτό.
Ναι.
Θα δούμε.
Για να δούμε πού θα κατεπάει το νησί. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει κάτι άλλο που σου έχει προκαλέσει είτε από την εξωτερική πολιτική? Εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχεί ο Ντόναλντ Τραμπ, τα είπαμε εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι μια δύναμη που ήταν ίσως λίγο παλαιότερα, δεν εκφέρει έναν λόγο δυνατό και για τις αιστείες του πολέμου. Πολύ έτσι, η Γερμανία έχει πάρει θέση για το ουκρανικό οπωσδήποτε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως έχει αποστασιοποιηθεί.
Είναι χλωμή και αδύναμη, έχω την αίσθηση. Είχε εγκλωβιστεί στο θέμα της Ουκρανίας. Εντάξει, να καταδικάσει στη ρωσική εισβολή, αλλά οι υπερβολές που έχουν σημειωθεί τους έχουν αναγκάσει τώρα κάποιους να το ξανασκεφτούν. Να δουν πώς είναι τα πράγματα και μήπως αναζητήσουν μαζί με τον Τραμπ, ο οποίος τους βρίζει. Βέβαια, βρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς σε ό,τι αφορά την εισφορά τους στο ΝΑΤΟ και στον πόλεμο του Ιράν. Στην Αμερική, όπως είπες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει φυσικά. Και το ότι το Κογκρέσο καταδίκασε τον πόλεμο του Ιράν, την επιλογή του Τραμπ, αλλά και τις ρογμές που υπάρχουν μέσα στο ΜΑΓΚΑ, το κίνημα που είναι του Τραμπ. Θα δούμε. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Ένα Ιράν που, κατά τη γνώμη μου, όχι δική μου, αναλυτών Αμερικανών και Ευρωπαίων, σε μεγάλα έντυπα και site, το Ιράν είναι νικητής μέχρι στιγμής.
Yeah.
Ό,τι και να πει κανείς. Ούτε εσωτερική αλλαγή υπήρξε ανατροπή, ούτε ήττα, καταστροφές υπήρξαν φυσικά, και δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί ο Τραμπ θέλει μια επιτυχία, λέω κάτι κοινότοπο, εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Να δούμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί είναι σε βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και άστην παγκόσμια και της δικής μας βέβαια, που επηρεάζεται δραστικά.
Βλέπω και τώρα έκτακτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης για τον Τραμπ, εφόσον ήθελες τόσο πολύ να προσαρτήσεις την Βενεζουέλα, γιατί δεν έχεις πάει εκεί τώρα που η χώρα έχει γκρεμιστεί σχεδόν από το σεισμό, να πας να τους βοηθήσεις λιγάκι?
Υποσχέθηκε μια βοήθεια, δεν ξέρω μέχρι στιγμής αν έχει αποσταλεί και τα λοιπά. Το τελευταίο που θα σκεφτεί ο Τραμπ είναι η ανθρωπιστική βοήθεια στην Βενεζουέλα, έχω την αίσθηση.
Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο. Να είμαστε καλά. Εγώ να σου πω, βλέπω Μουντιάλ αδιαλείπτος ακόμα και τα πρωινά τα παιχνίδια.
Είσαι με κάποια ομάδα?
Είμαι με την Ουρουγουάη παιδιόθεν, αλλά δεν είναι και τόσο καλή. Και εντάξει, είναι οι δύο μεγάλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής.
Θύμισε μου μερικούς παίχτες της Ουρουγουάης, της μεγάλης, παλιότερα.
Αν σου πω ο ότι θυμάμαι ελάχιστους, γιατί τα γεροντάματα είναι μεγάλο.
Ναι. Έχει ξεχωρίσει κάποιος για σένα μέχρι στιγμής?
Έχουν ξεχωρίσει κανένα δυο μαρουκίνοι που έχουν καλή ομάδα, και βέβαια η γνωστή, ο Λίο Μέση, ο καλύτερος παίκτη στον κόσμο, μαζί με τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Ο Εμπαπέ είναι επίσης. Καλή ομάδα. Στο πρώτο παιχνίδι είχε η Αγγλία. Αλλά στο δεύτερο ήταν λίγο μαγκωμένη.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Καλό σας βράδυ. Γεια.
Καλό βράδυ. Και είναι 8:30 τώρα, Earth News Radio, και πάμε στους τίτλους των ειδήσεών μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έπρεπε να έμενε στην γραμμή ο Γιάννης Τριάντης, γιατί ήταν ο μόνος από την τετράδα που ήμασταν στην εφημερίδα εμείς με τα PCs μας, και ο Γιάννης με την γραφομηχανή του, όπως ακριβώς την ακούσατε τώρα, στην εφιέστατη έτσι διασκευή του συνθέτη Λιρόι Άντερσον. Με αυτό μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσω τώρα την Κάτια Αβραμίδου, νομική σύμβουλος της Aegean και δινή γκόλφερ, θα πω, στο οποίο μας παρέσυρε και ο Μακαρίτης Θόδωρος Βασιλάκης. Παρακάλεσα την Κάτια να είναι μαζί μας απόψε για να μιλήσουμε για μια ακόμα απώλεια, δυστυχώς, του ποδοσφαιριστή Τάκη Γκόνια, που επίσης κόλλησε τον ιό του γκόλφ. Η είδηση προχθές ότι έφυγε από τη ζωή, νικημένος από την αρρώστια που δύσκολα τις κάνεις ντρίπλα και να τις ξεφύγεις. Ήτανε μόλις 54 ετών ο Τάκης. Ο Τάκης έπαιξε στον Ολυμπιακό, στον Λεβαδιακό, στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, στην Ισπανική Χιχόν και άλλες. Καλησπέρα Κάτια, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ το μαζί σου. Καλησπέρα και σε όλους όσους ακούν. Και πραγματικά συγκινούμαι που είμαι για τον λόγο του αγαπημένου μας Τάκη Γκόνια.
Μπορείς λίγο, Κάτια μου, να μετακινηθείς έτσι, γιατί έκανε μερικές διακοπούλες το τηλέφωνο. Σοκ ήταν για πολλούς από μας, αν και από ό,τι μαθαίνω ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό, έτσι δεν είναι, από αρρώστια.
Η αλήθεια ήταν ότι το κακό μαντάτο της ασθένειας που είχε προέκυψε τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν σοκ για όλους εμάς που ήμασταν κοντά του, γνωρίζοντας την μοναδική προσωπικότητα του Τάκη Γκόνια, που διέγραψε λαμπρή πορεία στο ποδόσφαιρο αλλά και στο γκολφ, καταφέρνοντας να υπάρξει επαγγελματίας του γκολφ. Mm-hmm. και να αγωνίζεται επαγγελματικά σε αυτό το άθλημα που τόσο αγάπησε μετά το ποδόσφαιρο. Και εν συνεχεία πέρασε μία περίοδος θεραπείων, ώστε το τελευταίο χρονικό διάστημα με την, μπορώ να πω, περίπου 3 εβδομάδες πριν από τη μέρα που έφυγε από μας, που υπήρξε μία δύσκολη ανατροπή στην κατάστασή του, μία ραγδαία εξέλιξη που δυστυχώς ήταν μία αναστρέψιμη.
Θυμάσαι κάτι από πώς μοιήθηκε ο Τάκης στο γκολφ? Όλοι μας βεβαίως, εγώ ξέρω ποιος με μάζεψε, αλλά πώς και γνωριστήκατε στο γκολφ ή και τον ήξερες και από πρώτα?
Εγώ τον γνώριζα σαν ποδοσφαιριστή, καθότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά είχα την τιμή να τον γνωρίσω μέσω του, όπως είπες, του αείμνηστου Θεόδωρου Βασιλάκη, με τον οποίο είχαν γνωριστεί τυχαία στον γκολφ της Λιφάδας. Και τότε ο Τάκης του είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει επαγγελματίας. Και επειδή εγώ είμαι και δικηγόρος των επαγγελματιών του γκολφ και ασχολούμαι τόσα χρόνια δίπλα σε αυτούς τους μοναδικούς αθλητές του αθλήματος που και εγώ αγαπώ, ήταν για μένα η αφορμή που δόθηκε για να τον γνωρίσω, να γνωριστούμε και να τον βοηθήσω σε αυτή την επιθυμία που είχε, αλλά πέρα από αυτό να γίνουμε και φίλοι ζωής.
Πώς με ρωτούνε, βλέπω εδώ στις οθόνες ακροατές που ρωτάνε, πώς φτάνει να γίνει κάποιος επαγγελματίας αθλητής του γκολφ? Πρέπει να έχει να τηρεί μερικές προδιαγραφές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Τάκης ήταν σε εισαγωγικά τυχερός, γιατί τον βοηθούσε πάρα πολύ το σώμα του και η αθλητική νοοτροπία που είχε και η νοοτροπία του πρωταθλητή που είχε, οπότε δεν θα μπορούσε να καταπιαστεί με ένα άλλο άθλημα εάν δεν περνούσε πάλι στον επαγγελματικό αγωνιστικό αθλητισμό. Δεν θα μπορούσε ποτέ ερασιτεχνικά να παίξει ένα τέτοιο σημαντικό άθλημα. Και νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε καταρχήν, αλλά και η καθημερινή προπόνηση. Δηλαδή, ο Τάκης καταπιάστηκε αμέσως με τον γκολφ. Και ήταν χαρακτηριστικό, μου έλεγαν και εκεί οι άνθρωποι του προπονητικού κέντρου, ότι πήγαινε από το πρωί στις 7 η ώρα και μέχρι στις 7 το απόγευμα χτυπούσε μπάλες.
Ναι, ναι, ναι.
Τον πρώτο καιρό. Μπορεί και εσύ να τον θυμάσαι, αλλά και
βέβαια,
άλλοι που ήταν
βέβαια
εκείνη την περίοδο στον γκολφ της Λιφάδας.
Ναι, ναι, σίγουρα. Ο Τάκης είχε και αθλητικό σώμα. Ανέκαθεν, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Το γκολφ βεβαίως μπορεί να παρασέρνεται λιγάκι. Υπάρχουν κάμποσοι που έχουν τα κιλά τους. Φερρυπίν, καλά και ο Μιλών, αλλά εντάξει το προσέχω. Αλλά ο φίλος μου, ο Αντώνης ο Βουράκης, κρατάει εκεί πέρα και παίζει εξαιρετικό γκολφ. Πώς μοιήθηκες εσύ στο γκολφ, Κάτια? Είναι λίγες οι γυναίκες στην Ελλάδα εδώ που παίζουν γκολφ, από ό,τι ξέρω.
Εγώ είχα την τύχη από πολύ μικρή να βρεθώ στο χώρο του γκολφ, καθότι μένω και πολύ κοντά στο γκολφ της Λιφάδας. Και ήμουν από τα παιδιά της Ακαδημίας που είχαν ξεκινήσει 14-15 ετών. Και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
Μάλιστα. Με ποιον προπονητή είχες?
Τότε είχε ξεκινήσει με τον Βασίλη τον Καραδιά.
Α, μάλιστα. Ναι, ναι.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, ότι είμαι πολύ στενοχωρημένος για την απώλεια του Τάκη. Πάντως νομίζω ότι ήταν από τους ανθρώπους που έχει αφήσει πίσω του αρκετά πράγματα.
Ο Τάκης κατάφερε κάτι μοναδικό, καταρχήν να συνδυάσει τον αθλητισμό του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο, με τον γκολφ. Γι' αυτό και διοργανώναμε στα μεγάλα τουρνουά που χορηγούμε και εμείς σαν Αιγίαν το ποδογκόλφ που λέμε, το food golf. Mm-hmm. Και έτσι συνδυάζαμε το ποδόσφαιρο και το golf στο γήπεδο του golf. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στην Αγγλία, όπως γνωρίζεις, και είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Από την άλλη, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Τάκης ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερος και κριτικός χαρακτήρας. Παρόλα αυτά, μπόρεσε να υπηρετήσει το επαγγελματικό γκολφ με εξαιρετική πειθαρχία και συνέπεια και παράδειγμα για όλους μας. Ήταν εκείνος που γνώριζε την ετικέτ του γκολφ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον επαγγελματία. Mm-hmm. Ήταν εκείνος που με βοήθησε να συντάξουμε κανονισμούς, επιπλέον κανονισμούς στο καταστατικό του PDA Ελλάδος για πειθαρχικές ποινές, για παραπτώματα. Mm-hmm. Ήθελε όλα να έχουν μία τελειότητα και μία συνέπεια. Και νομίζω ότι αυτό χαρακτήριζε τον Τάκη μας.
Εσύ έπαιξες ποτέ με τον Τάκη σε επίσημο παιχνίδι?
Όχι, βεβαίως. Έχουμε παίξει με τον Τάκη, βεβαίως. Αλλά κυρίως συνδυαζόταν και με άλλους ποδοσφαιριστές που παίζουν γκολφ, όπως τον Κριστιαν Καρεμπέ, θυμάμαι, τον Λοράν Μπλάν, τον Καμπουαρέ, που είχαν έρθει μαζί και είχαν φτιάξει υπέροχη ομάδα. Πολλές φορές έπαιζε και με τον αείμνηστο Θεόδωρο Βασιλάκη, αλλά και με άλλα μεγάλα μέλη έτσι, του ομίλου μας.
Εσύ πώς κόλλησες?
Πάρα πολλούς φίλους στο γκολφ.
Πώς κόλλησες? Είναι σπάνιο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αν και βλέπω, κατεβαίνοντας κι εγώ μερικές φορές κάτω, βλέπω και ότι είναι αρκετά κορίτσια και είναι και πολύ καλά.
Πράγματι, έχουν εξελιχθεί ακαδημίες, έχουμε και πολλές και αρκετές γυναίκες professional, μπορώ να πω. Είναι οι κόρες των επαγγελματιών της προηγούμενης γενιάς. Είναι κορίτσια που ήρθαν τυχαία στον γκολφ της Λιφάδας και έμαθαν γκολφ και αποφάσισαν να ακολουθήσουν κάτι πιο σοβαρό σε αυτό το άθλημα και να γίνουν επαγγελματίες. Και έχουν παρακολουθήσει και σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και διδάσκουν τώρα στους ομίλους. Οπότε βλέπουμε μία εξέλιξη και σε αυτό το τομέα για τις γυναίκες, πέρα από το χόμπι και κάτι ευχάριστο που μας δίνει το γκολφικό παιχνίδι, είναι ότι μπορούν να εξελιχθούν και σε άλλες οργανικές θέσεις, αλλά και σαν προπονητές οι γυναίκες, αλλά και σαν επαγγελματίες παίκτριες. Οπότε αυτό πραγματικά εξελίσσεται στη χώρα μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Θα βρεθούμε κιόλας.
Και πάντα θα θυμόμαστε τον φίλο μας τον Τάκη Γόνια.
Βέβαια.
Έναν μοναδικό άνθρωπο που πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σου. Γεια.
Ήταν λοιπόν η Κάτια Αβραμίδου. Όπως ακούσατε, μιλήσαμε για την μεγάλη πράγματι απώλεια του πρώην ποδοσφαιριστή και γκόλφερ του Τάκη Γόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 μόνο ετών. Νομίζω ότι οφείλαμε και στον Τάκη αυτήν τη μικρή έστω αναφορά που κάναμε σήμερα. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο και θα πάμε στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και επισήμως στο γαλλικό λύκειο. Από το 2027 οι μαθητές της πρώτης τάξης του λυκείου στη Γαλλία θα κάνουν μία ώρα την εβδομάδα μάθημα για την τεχνητή νοημοσύνη, AI. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το σχολείο προλαβαίνει πια την τεχνολογία ή αν απλώς τρέχει πίσω της. Ωραίο ερώτημα, Βάλια μου.
Ναι, Χρήστο, όντως, όχι ότι είναι ωραίο, αλλά είναι σίγουρα κρίσιμο. Mm. Είναι κρίσιμο. Είναι μία από τις πρώτες χώρες η Γαλλία που αποφάσισε να βάλει τεχνητή νοημοσύνη στο σχολικό πρόγραμμα. Όχι προαιρετικό μάθημα, ούτε σεμινάριο ας πούμε, αλλά σε κανονικό μάθημα για όλους τους μαθητές της πρώτης λυκείου, το αντίστοιχο για μας. Υπάρχει ήδη μάθημα ψηφιακών επιστημών και τεχνολογίας και από ό,τι δήλωσε το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας δεν θα περιορίζεται μόνο στη χρήση των εργαλείων τύπου ChatGPT, αλλά οι μαθητές θα μαθαίνουν πώς λειτουργούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ποιες είναι οι βασικές χρήσεις τους, ποια είναι τα ηθικά ζητήματα που δημιουργούν, τι σημαίνει ψηφιακή κυριαρχία για μια χώρα, έτσι, πολύ σημαντικό θέμα επίσης, αλλά και πώς μπορεί να αναγνωρίζει κανείς τη χειραγώγηση, την παραπληροφόρηση, τις ψεύτικες ειδήσεις, τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ξέρουμε, έχει υπερπολαπλασιάσει, έτσι. Τώρα βέβαια είναι και η άλλη πλευρά, ακόμα δεν υπάρχει σχολικό υλικό για τέτοιου είδους επιμόρφωση. Και αν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, τώρα μια ώρα φτάνει. Είναι ένα πρόβλημα. Τώρα βέβαια είναι όλα τα σχολικά προγράμματα φορτωμένα παντού, έτσι. Και κάθε φορά λέμε πρέπει να βάλουμε μάθημα, δεν ξέρω εγώ τι, κυκλοφοριακής αγωγής. Πρέπει να βάλουμε μάθημα, και σωστό είναι. Πρέπει να βάλουμε μάθημα διατροφής, και σωστό είναι και αυτό. Πρέπει να βάλουμε μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, και σωστό. Αλλά τελικά τα παιδιά, ναι.
Εσύ που είσαι και παιδαγωγός, εκπαιδευτικός θα πω έτσι, πώς διδάσκεις σε παιδιά το AI, μερικά από τα οποία οπωσδήποτε το κατέχουν?
Ναι, αυτό είναι σίγουρα, το κατέχουν στραβά, όπως κατέχουν στραβά και τα social media. Δηλαδή μαθαίνουν μια λειτουργία όλων αυτών, όπου και τους υπολογιστές ακόμα.
Οπότε ο ρόλος του δασκάλου και του εκπαιδευτή ποιος είναι?
Υπάρχει, θα σου πω ποιο είναι το θέμα εδώ. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές και δάσκαλοι φοβούνται, γιατί είναι εργαλεία τα οποία δεν τα γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να κάνω και μία μίνι έκκληση σε όσους μας ακούνε και είναι εκπαιδευτικοί. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε τα εργαλεία. Δεν έχει καμία σημασία που πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να ξέρουν καλύτερα το εργαλείο από εμάς. Η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ξέρουμε τέλεια τα εργαλεία. Η δικιά μας δουλειά είναι να κατευθύνουμε τα παιδιά να τα χρησιμοποιούν σωστά. Τα ηθικά προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, δεν είναι ή τα εργασιακά προβλήματα ή τα προβλήματα εθνικής κυριαρχίας που λέγαμε προηγουμένως. Δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε να τα χειριστούμε, τα παιδιά δεν μπορούν. Έτσι. Αυτός λοιπόν χρειάζεται ένας συμβιβασμός να καταπνίξουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι την ντροπή μας, το άγχος μας που δεν ξέρουμε τόσο καλά από τεχνολογικά εργαλεία και να επιβληθούμε στα παιδιά με τις αξίες της δημοκρατίας, με τις αξίες της πολιτιότητας, τέλος πάντων το να είσαι ενεργός πολίτης, οι οποίες τους λείπουν, γιατί μπορεί να έχουν τα εργαλεία αλλά δεν έχουν αυτές.
Μα αναλογικά το AI μπορούμε να πούμε, Βάλια μου, ότι είναι όσο σημαντικό ήταν πριν από κάποια χρόνια το ίντερνετ.
Ναι, είναι τόσο σημαντικό και πιθανόν να είναι και ακόμα περισσότερο. Ακόμα. Γιατί το ίντερνετ μας άνοιγε ένα παράθυρο στον κόσμο και αν θες και για χώρες όπως η Ελλάδα, ποτέ δεν είχαν πολύ μεγάλες οργανωμένες βιβλιοθήκες και. Άνοιγε παράθυρο. Ήτανε τηλεόραση επί 100, ας πούμε, έτσι, με κάποιο τρόπο. Τώρα όμως η τεχνητή νοημοσύνη είναι άλλο πράγμα. Εμείς τις αναθέτουμε δουλειές, τις οποίες κατά κάποιο τρόπο τις εκχωρούμε της τεχνητής νοημοσύνης ένα κομμάτι από τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Και αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του φυσικά. Εμείς στο Πανεπιστήμιο, πάντως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως και άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αποφάσισαμε να βάλουμε διαθνηματικό μάθημα τεχνητής νοημοσύνης, ακριβώς για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα ότι γράφω μια εργασία με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, εντάξει, okay, άμα ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να γράφεις τις εργασίες σου, να παίρνεις τους βαθμούς και να παίρνεις ένα πτυχίο και να φεύγεις, τότε εντάξει. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο η σκέψη του «Τυφλοσούρτης». Πάντοτε μας εκπλήττει ευχάριστα ιδίως με τους τίτλους του, και πάντα λέμε τι θα μας πει τώρα ο Γιώργος. Ας ακούσουμε.
Η ελληνική γλώσσα είναι εξαιρετικά περιγραφική αλλά και κέρια. Εικονοποιώντας τις έννοιες μας βοηθάει να αντιληφθούμε πραγματικά το νόημά τους. Να, λόγω χάρη η λέξη τυφλοσούρτης ή επί το ορθότερο τυφλοσύρτης. Προέρχεται από τις λέξεις τυφλός και σύρο και είναι κάθε βοήθημα στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κανείς και ιδιαίτερα μαθητής για να βρει έτοιμη απάντηση σε ερωτήματά του. Γενικότερα όμως ο τυφλοσούρτης αναφέρεται σε ένα πρακτικό οδηγό, ένα εγχειρίδιο ή μία μέθοδο που προσφέρει έτοιμες λύσεις βήμα-βήμα, επιτρέποντας σε κάποιον να ολοκληρώσει μια διαδικασία με επιτυχία, ακόμα και αν δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία. Κάπως έτσι νιώθω ότι πορεύονται όσοι επιλέγουν να μας συστηθούν σαν πολιτική εναλλακτική πρόταση. Ακολουθούν ένα τυφλοσούρτη, ο οποίος έχει στην βασική αρχή το «αν δεν έχεις επεξεργασμένο επιχείρημα ή πρόταση, δεν πειράζει, ξεκίνε με μια πλήρη άρνηση που επιπλέον πρέπει να τη ζώσεις μορφή καταγγελίας. Έτσι, για τα πάντα θα έχεις κάτι να πεις». Θυμηθείτε λόγω χάρη τι έγινε με την Ακρόπολη και το δάπεδο που φτιάχτηκε προκειμένου να μπορούν να κυκλοφορούν άτομα περιορισμένης κινητικότητας ή ακόμα και χρήσης μαξιδίου. Τι για τσιμενδόνια ακούσαμε, τι για βάρβαρη αλλίωση του ιστορικού χώρου και άλλα πολλά. Φτάσαμε μάλιστα η γνωστή από το Fame Story, η Ραλία, με την ιδιότητα της βουλευτού, εγώ δεν λέω βουλεύτρια, να εγκαλεί τον καταξιωμένο Μανώλ Κορέ για τις ενέργειές του στο χώρο της Ακρόπολης. Μετά την αυτοψία που έκανε στο χώρο της Ακρόπολης, έγραψε: «Το μνημείο αυτό μας αφορά όλους και όλες. Ως πολίτες του κόσμου και ως Ελληνίδες και Έλληνες. Η όψη του χώρου έπρεπε να παραμείνει όσο γίνεται πιο ανέπαφη, πιο ατόφια. Κανείς ως τώρα κυβερνητικός παράγων δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει γιατί ήταν απαραίτητη η λύση του τσιμέντου. Όσο για την ασυλική του εγχειρήματος, δεν χρειάζεται επιχειρήματα. Μάτια έχουμε, όλοι βλέπουμε». Φυσικά, ο χρόνος έδειξε ότι όλοι είχαν γίνει καλώς. Ζήσαμε το remake της παλιάς αυτής ιστορίας με την αφαίρεση της καλωσιάς και την αποκάλυψη της συντηρημένης δυτικής πρόσωψης του Παρθενώνα και την έντονη λευκή όψη του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Οι κριτικές κινήθηκαν πάλι σε ίδιο μοτίβο. Πάλι η ίδια λογική. Αυτοί που ασχολούνται είναι περίπου άσχετοι. Για όλα αυτά η Μενδώνη και αυτός που την καλύπτει, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι απλό. Αλλά όχι μείζονες εθνικής σημασίας δεν μπορούμε να συζητήσουμε δίνοντας τον πρώτο λόγο στους ειδικούς. Φανταστείτε τι γίνεται σε υπόλοιπα ζητήματα. Ο τυφλοσούρτης λέει όχι σε όλα. Και φυσικά καταγγελία. Κάπως έτσι δεν ακούσαμε και τα ξυλόλια. Εκείνη τη στιγμή αυτό πουλούσε. Απλά, ανάλογα με το ποιο κομμάτι του αντιπολιτευόμενου κοινού επιδιώκεις να αγγίξεις, προσαρμόζεται λεγόμενά σου. Όμως πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια θεμελιώδης έννοια. Είναι η έννοια καθεστώς. Το 2015 ο Νίκος Βούτσης, τον πρόεδρο της Βουλής, είπε κάποια στιγμή: «Πρέπει να καταλάβετε, το καθεστώς άλλαξε». Όμως η λογική αυτή δεν είναι μόνο στο μυαλό του Βούτση και των συντρόφων του. Διαπερνά την πλειονότητα των αντιπολιτευόμενων πλην εξαιρέσεων που αντιλαμβάνονται ότι στις εκλογές δεν αλλάζει το καθεστώς, αλλά η κυβέρνηση. Τόσο δε το αντιλαμβάνονται και συνεχίζουν δημαγωγικά να αντιπολιτεύονται με κραυγές και καταγγελίες, τόσο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κοινό νου του μέσου πολίτη, ο οποίος βλέπει τα διάφορα προβλήματα που τον αφορούν, αλλά περιμένει λογικές εναλλακτικές προτάσεις.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Τυφλοσούρτης». Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας, όμως θα ήθελα να σας πω ότι αύριο έχουμε, όπως ξέρετε, καλεσμένο εδώ στο στούντιο τις Παρασκευές. Η καλεσμένη μου αύριο είναι η Αναστασία Λαμπρία, η οποία είναι εκδότρια, είναι συνιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου «Ποταμός» και είναι βεβαίως και θυγατέρα του αείμνηστου Παναγιώτη, Λαμπρία, ο οποίος επίσης ήταν δημοσιογράφος και πολιτικός. Έχουμε να πούμε πολλά αύριο με την Αναστασία και θα σας περιμένουμε. Γεια και χαρά, να περνάτε όμορφα.
We'll be right back.